në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar me mbrama, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja edicionit të mbramjes veçojmë. Nuk mund të bëhet asnjë krahasim ndërmjet Kosovës dhe Gjeorgjisë, tha Richard Holbrooke në kuvendin e Kosovës. Ministri Skënder Hyseni u bëri thirrje vendeve muslimane dhe arabe që ta njohin pavarësinë e Kosovës. Nuk ka frikë nga planet serbe që t'i kërkojë gjykatës ndërkombëtare mendim për Kosovën, tha Karl Bildt. Parlamenti Serbisë mbështeti marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Moska reagon ndaj vendimit të presidentit Bush për të pezulluar marrëveshjen bërthamore e Shtetet e Bashkuara Rusi. Moska tha se do stacionoj 7600 trupa në Ositin e Jugut dhe Abkhazi. Trupat amerikane në Irak do të reduktohen për 8000, në Afganistan do të shtohen për 4000, tha presidenti Bush. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Në qoftë se Kosova nuk i bashkohet Bashkimit Evropian brenda 10 vjetësh, do të jetë gjithmonë izoluar, tha sot ambasadori amerikan Richard Holbrooke gjatë një fjalimi të mbajtur para kuvendit të Kosovës. Holbrooke u ka bërë thirrje autoriteteve të Prishtinës që të mos përqendrohen vetëm në numrin e njohjeve, por edhe në zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe integrimet evropiane. Pavarësia e Kosovës është proces i kryer dhe i pakthyeshëm, tha me këtë rast Richard Holbrooke. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zhvillimi ekonomik dhe integrimi në Bashkimin Evropian duhet të jenë prioritetet e Kosovës, ka thënë sot ambasadori amerikan Richard Holbrooke gjatë një fjalimi të mbajtur para kuvendit të Kosovës. Ish emisari amerikan për Ballkanin tha se pavarësia e Kosovës është proces i pakthyeshëm dhe se pavarësisht tendencave ruse dhe serbe që të pengohet njohja e Kosovës, asgjë më nuk mund të pengojë Kosovën që të jetë shteti pavarur. Pavarësia juaj nuk zbehet, por ekonominë keni të brishtë dhe keni një pjesë të vendit tuaj jashtë kontrollit të përditshëm. Ndërkaq burimet natyrore ende nuk i shfrytëzonin në mënyrë adekuate, ka thënë Holbrooke para ligjvënësve kosovar.
I urge you to focus on your own economic situation. You are in a very vulnerable economic situation.
Ju bëj thirrje që të përqendroheni në gjendjen ekonomike. Ju jeni në gjendje jo të përshtatshme ekonomike dhe armiqtë e pavarësisë suaj do të duan që ju të dështoni, ka thënë Holbrooke. Edhe sot Holbrooke u ka sugjeruar kosovarëve që të mos përqendrohen shumë në numrin e njohjeve të Kosovës, nga se ky numër, si tha ai, do të ishte më i madh po mos kishte një diplomaci kaq agresive të Rusisë kundër njohjes së Kosovës.
The Russians don't really care what happens here. They're doing it as a way of getting back at the United States.
Rusët nuk mërziten se çfarë po ndodh këtu. Ata po veprojnë kështu sepse duan që të kundërpërgjigjen Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka thënë Holbrooke. Ju keni pasur plotësisht të drejtë të shpallni pavarësinë. Vendimi juaj ka qenë shumë i guximshëm dhe në frymë me deklaratën e pavarësisë amerikane të katër korrikut, ka thënë Richard Holbrooke. Por sipas tij, vendimi për pavarësinë e Kosovës ishte i vonuar, andaj gjërat sot janë më të vështira, si dhe tranzicioni realizohet më me vështirësi.
This meeting, this freedom that you now have should have been given to you at least 4 years ago.
Sipas pikpamjes sime, ky takim i sotëm, kjo liri e popullit tuaj është dashur që të ndodhet para 4 vjetëve, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian duket se kanë lëvizur shumë gadal, tha ambasadori amerikan, ndërkaq duke folur për mundësinë që gjykata ndërkombëtare drejtësisë të marrë vendim mbi ligjshmërinë e shpalljes dhe njohjes së pavarësisë së Kosovës, ashtu siç synon Serbia. Holbrooke tha se gjykata ndërkombëtare padyshim që do ta menaxhojë këtë çështje në favor të Kosovës. Ai ka cilësuar edhe një herë si të pabazë dhe të palogjikshme krahasimet midis Kosovës dhe rajoneve separatiste në Gjeorgji, kurse një mesazh të veçantë kishte për autoritetet në Prishtinë që të drejtojnë vendin ka Bashkimi Evropian nëse nuk duan izolimin.
If you don't join the European Union within 10 years, you will always be isolated.
Nëse nuk i bashkoheni Bashkimit Evropian brenda 10 vjetësh, do të jeni gjithmonë të izoluar, ka thënë Holbrooke. Integrimi në BE sipas tij do të jetë më i vështirë se sa në NATO, por për zhvillimin ekonomik të Kosovës, hyrja në Bashkimin Evropian është më e rëndësishme, ka thënë ai. Në anën tjetër, Holbrooke tha se Brukseli nuk duhet të lejojë që Serbia të integrohet në BE pa i njohur kufijt ndërkombëtar të Shtetit të Kosovës, sepse hyrja e Serbisë para Kosovës në Bashkimin Evropian sipas tij do t'i japë mundësi Beogradit që të bllokojë integrimin e Kosovës. Ambasadori amerikan Richard Holbrooke, i cili nga e diela kishte filluar vizitën e tij në Prishtinë, është pritur nga udhëheqësit më të lartë shtetëror të Kosovës dhe liderët e opozitës. Në kuvend, ai është pritur sot me duartrokitje dhe falënderime nga kosovarët për kontributin e vazhdueshëm që ka dhënë për Kosovën dhe procesin e përmbylljes së statusit të saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Prishtinë, ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni u ka bërë thirrje vendeve muslimane dhe arabe që ta njohin pavarësinë e Kosovës. Hyseni e bëri këtë apel në prag të nisjes së tij në Arabinë Saudite, ku në Xheda do takohet me sekretarin e përgjithshëm të organizatës së konferencës islamike Ekmeleddin Ihsanoglu. Thirrja ime e vazhdueshme është që ta njihni Kosovën. Duke mos e njohur Kosovën, ju i mohoni asaj të drejtën për liri dhe prosperitet ekonomik, ka thënë Hyseni për agjencinë Reuters. Stockholm. Nuk ka asnjë frikë nga planet serbe për të kërkuar asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, që gjykata ndërkombëtare drejtësisht jap mendimin për pavarësinë e Kosovës, tha ministri i jashtëm suedez Carl Bildt. Pas takimit me ministrin e jashtëm serb Vuk Jeremić, Bildt tha se i ka thënë atij se përderisa dy vendet kanë dallime rreth statusit të Kosovës, ato e mbështesin antarësimin e Serbisë në BE. Jeremić tha se Beogradi veproi me vetëpërmbajtje kur Kosova shpalli pavarësinë dhe u përcaktua për diplomaci dhe ligjin ndërkombëtar në vend të sanksioneve apo mjeteve tjera. Beograd. Parlamenti Serbisë me shumicë votash e mbështeti marrëveshjen për stabilizim asocime Bashkimin Evropian. Kjo marrëveshje do të zbatohet në tërësi vetëm kur BE-ja të jetë e kënaqur me bashkëpunimin e plotë të Serbisë me Tribunalin e Hagës. Parlamenti serb ratifikoi edhe marrëveshjen me Rusinë për investime në industrinë e naftës dhe gazit. Marrëveshja i hap rrugën gigantit rus Gazprom të ndërtojë një tubacion në jug të Serbisë dhe depo nëntoksore në Vojvodinë, si dhe ta blejë monopolin serb të naftës NIS. Mosk, Rusia e kritikoi vendimin e Washingtonit për të pezulluar paktin për bashkëpunim bërthamor. Ministria e jashtëme ruse tha se vendimi ishte gabuar dhe i politizuar, dhe se ky hapi Washingtonit ishte goditje ndaj bashkëpunimit të dyanshëm në shumë fusha bërthamore. Presidenti George Bush e pezulloi marrëveshjen civile bërthamore në shenjë proteste ndaj aksioneve ushtarake ruse në Gjeorgji. Ky është ndëshkimi i parë i prekshëm i Washingtonit kundër Moskës për shkak të konfliktit me Gjeorgjin. Në njoftimin dërguar Kongresit, Bush thotë se qeveria ruse ka ndërmarrë aksione të cilat nuk përkojnë me marrëdhëniet paqësore me fqinjën sovrane demokratik Gjeorgjin. Mosk, Rusia tha se do të stacionoj mira trupa në dy rajonet separatiste të Gjeorgjis në një të armë të afërt. Dje presidenti Dmitri Medvedev tha se Rusia do të tërheq forcat nga territori Gjeorgjis brenda një muaj, por jo edhe nga Osetia Jugore dhe Abhazia. Sot ministri i jashtëm Sergej Lavrov tha se trupa do të mbeten në Osetinë e Jugut dhe Abhazi për një kohë të gjatë. Nuk do të ketë forca paqëruese përveç trupave ruse, siç kam thënë më parë, ato do të stacionojnë në Osetinë e Jugut dhe në Abhazi në numër të mjaftueshëm për të përgjigjur ndaj çdo agresioni në të ardhmen, tha Lavrov. Ministri i Mbrojtjes Anatoli Serdyukov tha se Moska planifikon të stacionojë nga 3800 trupa në Osetinë e Jugut dhe po aq në Abhazi. Lavrov gjithashtu njoftoi se Moska sot ka vendosur marrëdhënie diplomatike me rajonet separatiste të Gjeorgjisë, Osetinë e Jugut dhe Abhazin. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush i shpalli planet për tërheqjen e rreth 8000 trupave amerikane nga Iraku deri në shkurt të 2009-s dhe dislokimin e mira ushtarëve tjerë amerikan në Afganistan. Bush tha se nëse siguria në Irak vazhdon të përmirësohet, reduktimet e mëtejme të trupave do të jenë të mundura në gjysmën e parë të vitit 2009, kur presidenti i ri do të jetë në detyrë. Si rezultati këtyre dhe operacioneve tjera në Irak, dhuna është në pikën më të ulët që nga pranvera e vitit 2004. Vdekjet e civilve ka shënuar rënje, vrasjet sektare po bien, sulmet vetvrasëse gjithashtu bien, dhe jeta normale po i kthehet komuniteteve në mbar vendin, tha Bush. Reduktimet në Irak pritet të qartësojnë rrugën për vendosjen e më shumë se 4000 trupave amerikane shtesë në Afganistan për të luftuar militantët taliban. As we learn in Iraq, the best way to restore Siç mësuam në Irak, mënyra më e mirë për të rikthyer besimin e njerëzve është rivendosja e sigurisë themelore dhe kjo kërkon më shumë trupa. Unë sot shpall se në Afganistan do të vendosen trupa amerikane shtesë, tha presidenti Bush. Ai tha se Shtetet e Bashkuara presin që përbërja ushtrisë kombëtare të Afganistanit të dyfishohet brenda 5 viteve. Islamabad. Presidenti i ri i Pakistanit Asif Ali Zardari dhe homologu i tij afgan Hamid Karzai thanë se do të jenë pranë njëri tjetrit në luftën kundër terrorizmit. Në konferencën e përbashkët për shtyp, pak pasi presidenti pakistanez Zardari e bëri betimin solemn, Karzai tha se luftimi i terrorizmit është një çështje rëndësishme për të dy vendet. Vjen, presidenti OPEC-u dhe ministri i energjisë i Algjerisë Shakib Khelil tha se karteli do ta mbajë të pandryshuar nivelin aktual të prodhimit të naftës. Ministrat e naftës të organizatës së vendeve prodhuese u takuan sot në Vjen për të diskutuar prodhimtarinë aktuale. Në Korrik, një fuqi nafte e papërpunuar arriti në 147 dollar, por prej atëherë ka rënë në rreth 100 dollar. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Autoritetet qendrore në Prishtinë kanë kundërshtuar disa përfundime të raportit të OSBE-s për zhvillimin dhe marrëdhëniet ndëretnike në Kosovë. Opozita ndërkohë quan të sakta konkluzionet e raportit që flasin për gjyqësinë, policinë dhe sektorët e tjerë, por nuk ja hedh fajin vetëm qeverisë së Kosovës për mangësitë në këto fusha. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Edona Peci.
Prishtina zyrtare është shprehur kundër disa përfundimeve që kanë dalë nga raporti i fundit i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Në raport është ngritur shqetësimi se edhe 9 vjet pas luftës, në mungesë të shenjave për integrim dhe zhvillimin e një jete të përbashkët me serbët, Kosova nuk mund të quhet shoqëri multietnike. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu theksoi se Kosova ka pasur dhe do të vazhdojë të mbështesë karakterin multietnik për të gjithë qytetarët e Kosovës pa dallim.
Deklaratën mburimore nuk e kam pa, është mund ta komentoj, por mund të them se Kosova do të marrë karakterin e vet të një shoqërie multietnike, një shtet demokratik i gjithë qytetarëve.
Vlerësimet e raportit që flasin për ndërhyrje politike në disa sektorë si policia, gjyqësia dhe mediat, gjithashtu hodhën poshtë kësaj radhe edhe nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Ai i drejtoi përgjithësi mbi mangësitë në sistemin gjyqësor dhe në polici vet OSBE-s.
Ky e dinë se gjyqësori dhe policia zhvillohen në autoritetin e OSBE-s, nëse se përket mediave të tjera, natyrisht autoritetet politike dhe qeveria e Kosovës kanë ndërtuar raport partneriteti që kryqëj shumë me mediat të tjera në Kosovë dhe të ta kultivojnë këtë relacion.
Kreu i ekzekutivit kosovar Thaçi paralajmëroi reformat të cilave do të nënshtrohen tri nivelet themelore të Republikës, duke përfshirë edhe aspektin ekonomik.
Kërinë reformat e domosdoshme demokratike, reformat dhe politikë, reformat dhe ekonomi, reformat dhe në legislacion, nuk në kuptuar reformat të tema në drejtësi.
Opozita në Kosovë ndërkaq thotë se publikimi i raportit të OSBE-s vënë në pahë gjendjen reale të funksionimit të shtetit të Kosovës. Nën kryetari Aleancës për Armërinë e Kosovës Ahmeti Sufi mbështeti raportin në fjalë dhe u shprehi bindur për saktësinë e tij sa i përket pasqyrimit të gjendjes në sektor të caktuar në vend.
Ne kemi theksuar edhe më herët si parti opozitare se qeveria po ndërhyn në shumë segmente, sidomos në ndërmarrjet publike, në organet gjyqësore dhe po ashtu në të gjithë mekanizmat të cilë në fakt konsiderohen si të pavarur. Prandaj ka dalë vërteta në shesh dhe OSBE-a ka bërë një raport ku kritikon ashpër qeverinë për veprimet e tilla.
Alianca Kosova e Re ndërkaçi mendon se fajtor për jo efikasitetin në gjyqësi e polici është edhe administrata e kombeve të bashkuara dhe OSBE-a, të cilat kanë toleruar ndërhyrjet e Serbisë në këto segmente. Ibrahim Makolli, nën kryetar i kësaj partie, madje është i mendimit se në raport është dashur të ketë edhe vërejtje për ata që kanë lejuar funksionimin e strukturave paralele të Serbisë. Për këto struktura, OSBE ka vlerësuar se avancojnë ndarjet ndëretnike.
OSBE-a do duhet që të ketë vërejtjen ndaj administratës e unikut në përgjësi dhe ndaj vetës pashtu, si toleruse për funksionimin e këtyre institucioneve të Serbisë Kosovë.
Në raport janë identifikuar 12 fusha që derivojnë nga mandati i misionit të OSBE-s në Kosovë, për të cilat është dhënë veç e veç vlerësimi mbi përparimet dhe mangësit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Strukturat paralele të Serbisë në veri të Kosovës vazhdojnë të funksionojnë dhe të lëshojnë rënjë patelashe. Përfaqësuesit e tyre madje paralajmërojnë dinamizim të punës së tyre dhe përcaktim të qëndrimeve në raport me zhvillimet në Kosovë. Kronike përgatitur nga Arbana Vidishiqi.
Me gjithë kundërshtimet e autoriteteve më të larta vendore dhe ndërkombëtare dhe vërejtjet se strukturat paralele të Serbisë në Kosovë vazhdojnë ta thellojnë hendekun midis komuniteteve. Këto struktura vazhdojnë të funksionojnë pa ndonjë telash të madh. Funksionimi i tyre është përqendruar kryesisht në veri të Kosovës dhe selitë qendrore të këtyre strukturave që financohen nga buxheti i qeverisë së Serbisë, gjenden në veri të qytetit të Mitrovicës dhe atë në objektet e institucioneve publike të Kosovës. Një prej këtyre strukturave, e cila pa të nxitur reagime më të fuqishme në kohën e krijimit, ka qenë Parlamenti Paralel i Serbëve të Kosovës, i cili zyrtarisht njihet si Kuvendi Bashkësisë së Komunave Serbe në Kosovë. Nën kryetari kësaj strukture, që vazhdon të konsiderohet si e paligjshme, Marko Jakshiç shpjegon synimet e ardhshme.
Kupshina treba ta određuje politiske stavove i političku opciju za Srbe koji žive në ovom prostoru.
Kuvendi do të përcaktoj qëndrimet politike dhe opcionin politik për Serbët që jetojnë në këto hapsira. Dhe natyrisht, ky opcion do tjetë në frym të asaj që është në interes të shtetit të Serbisë ta Jakshiç, duke paralajmëruar një seancë të këtij kuvendi të shtunën e ardhshme më 13 shtator.
Tu ćemo da pretresimo sva ova nadležna politička pitanja, pre svega kada je u pitanju.
Aty do t'i shqyrtojmë këto çështje politike para së gjithash pozitën e serbëve në Kosovë, statusin e Kosovës në përbërje të Serbisë dhe do të përsërisim qëndrimin ton të njohur dhe të pandryshueshëm se nuk e pranojmë Euleksin, misioni të cilit është instalimi një shteti tjetër shqiptar në Ballkan, thot Jakshiç. Në kuvendin paralel komunal të Mitrovicës, ndërkaq përfaqësuesit serb pohojnë se janë në përfundim të gjitha përgatitjeve administrative për koordinimin e këtyre strukturave në përputhje me ligjet në fuqi të Serbisë. Liljana Ljumović, e cila punon në këtë strukturë të paligjshme administrative, e quan unmikun strukturë paralele.
S obzirom na postanje paralelnih institucija unik administracije, naš cilj je da u svim pravnim aktima...
Duke marë parasysh ekzistimin e institucioneve paralele të administratës së UNMIK-ut, synimi ynë është që në të gjitha aspektet ligjore të përfshim ligjet e Republikës së Serbisë, thot Ljumović, duke shpjeguar ndërkaq se çështje prioritare do të jetë strehimi dhe punësimi i serbëve që jetojnë në veri, por edhe i atyre që duan të kthehen. Sidoqoftë, përveç në rrafshin administrativ, autoritetet ndërkombëtare kanë pranuar edhe publikisht se në veri ekziston një rjet i strukturave paralele të sigurisë. Ndryshe që prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt, në veri të vendit nuk funksionon pothuajse asnjë segment i institucioneve publike, përfshirë këtu doganat, gjyqësorin dhe hekurudhat. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Arbana Vidishiqi.
Kosova llogaritet si vendi më i shtrenjtë për jetën në rajon, thonë zyrtarë qeveritarë dhe ekspertë për çështje ekonomike. Ata pohojnë se kjo rrethana është krijuar për shkak të pagave të ulta dhe çmimeve shumë të larta. Në këtë temë ju sjellim kronikën e korrespondentes Radios Evropa e Lirë Nadia Ahmeti.
Flamur keqa nga oda ekonomike e Kosovës, thotë se çmimet në Kosovë janë të njëjta si në vendet tjera të rajonit, ndërkaq pagat janë më të ulta në rajon. A i thotë se kjo ka bërë që një pjesë madhe qytetarve kosovarë të balafaqohen për mbjetes.
Jemi dëshmitar që pagat e qytetarve të Kosovës nuk janë duke ungritur apo nuk janë në raport të drejt me inflacionin i cili po krijohet në Kosovë, atëherë kjo të regon qartë se jeta e kosovarve të thjesht është ka kësohet për ditë e më tepër.
Edhe Gjergj Deda i Zëvëndës, Ministeri Punës edhe Mirqenje Sociale, thot se pagat e ulta dhe çmimet e larta të artikujve ushqimore në tregun kosovar vazhdimisht po përkeqësojnë standardin jetësor të qytetarve.
Jeta në Kosovë është më shtreta, madje edhe më e rënda, në vetë faktin se pagat janë tepër të ulta, se papunësia është ndoshta më e larta në rajon dhe në Evropë. Shkalla varfërisë po ashtu është më e larta në rajon dhe në shtatë këtë pjesë të Evropës edhe më gjerë. Kështu që gjitha janë këto komponenta të cilat e vështirësojnë jetën e qytetarit të Kosovës, e varfërojnë sportën ditore të konsumatorit.
Paga mesatare në Kosovë është 206 euro. Pagë kjo që nuk mbulon asë gjërat elementare për një familje, thotë Dejdaj. Si pas ti, për një standard më të mirë, paga minimale në Kosovë duhet të jetë 300 euro.
Minimum dhe me qenë spaku 10 euro në ditë, 300 euro në muaj. Kjo është minimumi për shpenzimi jetë ditore, dhe më thonë që janë gjonat elementare për jetë, se që është ujë, qumshti, buka, kafja, këto që dhe më thonë janë elementare gjithë ditë, prej menzisë. Për mësë po flasim tash për rrimen, për nëzemin, për derivatet ata cëllë kanë makina.
Por flamur keqen nga oda ekonomike Kosovës those për një jetë normale. Pagat në Kosovë duhet të fillojnë nga 500 euro në muaj.
Por mi po nëse presupozojmë që rroga mesatore është dikon 250 euro dhe ku pjesa më e madhe e këtyre pagave shkojnë në ushqim, atëherë me të vërtet jemi në një pozitë të pavëleshme. Dhe si mas mendimit tim, mendoj që dykon rrogën midis 400 deri 500 euro do të jetë një rrogë optimale, e cila do të them kështu në thojza, do të siguronte një jetesë pak më njerëzore për qytetarët e Kosovës.
Ndryshe, çmimet e produkteve ushqimore në Kosovë janë shtrenjtuar për 15% në krahasim me vitin e kaluar. Në anën tjetër, varfëria në Kosovë vazhdon të jetë shumë e lartë. Raporti i fundit i Bankës Botërore thotë se 37% e popullatës së Kosovës jetojnë me më pak se 1.42 euro në ditë, ndërkaq 15% jetojnë me më pak se 93 cent në ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Prishtinë mbrëm ka filluar festivali filmit të shkurtër 9/11. Drejtori i këtij festivali, Blerim Gjoci, thotë se ky manifestim është tradicional dhe mbahet në shenjë të solidarizimit me popullin amerikan dhe në përkujtim të viktimave të 11 shtatorit, përkatësisht të sulmeve terroriste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kronike korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Festivali i filmit të shkurtër 9/11, i cili ka filluar mbrëmë në Prishtinë, tashmë ka arritur pamjen të cilën e ka aspiruar që nga themelimi i tij, duke evoluar në festival mbarkombëtar shqiptar. Kështu thot Blerim Gjoci, drejtori i festivalit 9/11, festivali i cili këtë vit ka hapur edicionin e tij të 5 në përkujtim të viktimave të sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Festivali si vet e merr pikrisht atë pamjen të gjithë kombëtarëve, që të ketë filma nga të gjitha trojet shqiptare, që të jenë gjithë prezente dhe të njëjtën kohë gjithë bashkë të manifestojmë misin tonë që kemi ndaj Shtetit të Bashkuar të Amerikës, mirënjohjen tonë që kemi ndaj tyre. Kjo dhe ka ndodhur. Këtë festival kemi pasur një fluks të madh filma nga Shqipëria, pastaj kemi pasur një afshëm filma që kanë ardhur nga Maqedonia, po ashtu filma që vijnë edhe nga Lugina e Preshevës, mos flasim për nga Kosova, ashtu si vetë kemi filma që vijnë nga gjitha anët dhe si vetë e merr atë konotacionin gjithkombëtar me plot kuptimin e fjalës.
Në edicionin e sivjem të këtij festivali, sipas drejtorit Gjoci, kanë konkurruar mbi 50 filma të shkurt, ndërkohë që janë seleksionuar që të shfaqen 26 më të mirët prej tyre.
Këtë rast drejtori artistik është marrë me përzgjedhjen e filmave. Dhe e di si mbas asaj që ka tema nga më të ndryshme, do të thotë spektri i temave shkon nga njëri ekstrem në ekstremin tjetër. Dhe mendoj se kjo është ndoshta ajo që mund ka gëzuar më shumë dikur kur marrën informat për drejtorit artistik, sepse kësaj radhe do të ketë lavdërim të madh të temave.
Kohë më parë organizatorët e këtij festivali patën paralajmëruar se në edicionin e sivjem të festivalit 9/11 do të ketë një befasi qoftë për artistët qoftë për publikun e gjerë.
Me entuziazëm e themi publikisht se në këtë festival kryetari i rizë do të jetë Alessandro Castriota Skanderbeg, gjenerata 22 e prejardhës drejt për drejt të linjes mashkull të Gjergj Castrioti Skanderbeut. Është një artist në Itali, i cili ka pranuar me plot kënaqësi të vijë dhe të jetë kryetari i rizë në këtë festival. Domethënë është një pjesë e historisë që na bashkan gjithë pikërisht kur festivali është gjithkombëtar.
Sidoqë që të jetë, festivali 9/11 do të zgjas deri më 11 shtator. Zoti Gjoci thekson se festivali tashmë është tradicional si një nevojë që artistët e Kosovës, siç thaj, të bëjnë diçka në mënyrë të vazhdueshme për miqësinë e popullit të Kosovës me popullin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Bëjnë diçka në mënyrë të vazhdueshme duke dëshmuar me këtë rast ndjesinë që ka populli i Kosovës për Amerikën, në popullin shqiptar në përgjithësi. Kështu që për atë arsye është që të manifestoj pikë së pari këtë lidhje e fortë që ekziston mes shqiptarëve dhe popullit amerikan. Dhe të njëjtën kohë të stimuloj artin e përgjithësi, të stimuloj kinematografin, të stimuloj artistët, sidomos në këto kohë vështira nëpër cilët po kalojnë artistët e Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pjesën tematike e përmbylli me një material nga Shkupi. Roli i opozitës shqiptare në Maqedoni ka qenë i papërfillshëm dhe rrjedhimisht nuk mund të flitet për dobësimin e saj pas përçarjeve në Partinë Demokratike Shqiptare, vlerësojnë analistët politik. Ata thonë se zhvillimet në këtë parti mund të reflektohen pozitivisht në konsolidimin e opozitës. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Zhvillimet e fundit në Partinë Demokratike Shqiptare në opozitë, të cilës i u larguan 3 deputet dhe shumë dek partijake, komentohen në mënyra të ndryshme nga analistët dhe profesorët universitar në vend. Analisti Niazi Muhamedi thotë se kjo që po ndodh me PDS-n është pozitive, pasi sipas tij tashmë një kohë të gjatë në Maqedoni po ndodh shturdhja e subjektit politik shqiptar apo eliminimi, siç shprehet ai, skemave maqedonase të instaluara në partitë politike.
Është një imperativ i domosdoshëm që të jepet një fund, do të thonë strukturimit të dirigjuar politik të shqiptarëve në Maqedoni dhe të hapet një fillim i ri i organizimit politik të shqiptarëve. Unë këtë e shoh, do të thonë, si hap të parë pozitiv. Bartë mëndaj aktorët e këtyre strukturimeve të reja si do të qojnë punën në mëtej.
Tha analisti Niazi Mohamed, ndërsa profesori universitaru Hybakiu thotë se mungesa e demokracisë brenda partive shqiptare gjithmonë ka quar në përçarjet brenda tyre, dhe kjo si pas ti po ndodhë dhe me Partinë Demokratike Shqiptare.
Partitë politike shqiptare janë të mbyllura në vetë vete, gjithësisht nuk lejojnë jetën demokratike për shprehjen e mendimeve të lira, brenda strukturave partijake. Prandaj edhe si rezultat i pakënaqësisë, të cilën e kanë pas një pjesë e strukturave të kësaj partie politike, të gjithësisht të Partisë Demokratike Shqiptare, kanë çuar gjithsesi kanë sjell deri ajo që të paraqitet ideja për formimin e partisë së re.
Tha zoti Bakiu, zhvillimet brenda PDS-së edhe më tepër dobësojnë rolin e opozitës shqiptare, pasi qëllimi i Imer Selmanit nuk është mbetja në opozitë, por përfshirja në koalicionin qeveritar. Thot Matej Ruhi Bakiu.
Opozita shqiptare është në fazën e dezintegrimit të saj, gjithsesi në fazën e gjeqjes së identitetit të vet. Nëse do të ndodhë që dhe Selmani të bëhet pjesë e qeverisë aktuale të Republikës së Maqedonisë, atëherë opozita shqiptare do të jetë shumë më e dobët gjatë gjithë kësaj faze të veprimit politik dhe nuk do të mund të konsolidohet edhe për një fazë shumë gjatë.
Por nga ana tjetër, analisti Niazi Muhamedi thot se zhvillimet brenda PDS-s nuk reflektohen as pak në opozicionin apo dobësimin e opozitës, pasi opozita si pasi asnjëherë nuk ka qenë konsoliduar.
Kur gjë është tragjike për ekzistencën e opozitës shqiptare këtu në Maqedoni, për arsye se kjo është një opozitë defunksionalizuar, një opozitë po ashtu në shërbim të skemave maqedonase dhe ekzistenca e saj është më tepër formale dhe jo në dobi të funksionalizimit të politikës në të mirë të shqiptarëve. Madje edhe vetë pozita kushtimisht shqiptare është po në të gjendje ku është edhe opozita shqiptare.
Imer Selmani së bashku me deputetat e tjerë që braktisën PDS-n janë duke zhvilluar aktivitete intensive për publikimin e subjektit të ri politik, ndërsa atyre u janë bashkangjitur edhe shumë dek që deri më tani kanë vepruar në kuadër të Partisë Demokratike Shqiptare. Për Radio në Evropa e Lire nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Nuk mund të bëhet asnjë krahasim ndërmjet Kosovës dhe Gjorgjisë, tha në Kuvendin e Kosovës Richard Holbrooke. Ministri jashtëm Skender Hyseni u ka bërë thirrje vendeve muslimane dhe arabe të njohin pavarësinë e Kosovës. Parlamenti i Serbisë mbështeti marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Bashkimin Evropian. Rusia tha se do të stacionojë 7600 trupa në Osetinë e Jugut dhe në Abhazi. Trupat amerikane në Irak do të reduktohen për 8000, në Afganistan do të shtohen për rreth 4000, tha presidenti George Bush. Dhe ju e stënderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Për sëri do t'jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.